Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U narednih 30 minuta tražimo odgovore na sljedeća pitanja. Zašto se Rusija miješa u unutrašnje crnogorske stvari? Zašto srbijanski premijer Vučić neće da kaže ko destabilizira Balkan, a tvrdi da zna? Kakve su šanse Bosne i Hercegovine da se uskoro pridruži NATO-u, te šta o tome misle mladi? I zašto je bosansko-hercegovačkom HDZ-u stalo da ozakoni segregaciju u školama? No prije najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju članstvo Crne Gore u NATO, ocijenjeno je tokom sastanka predsjednika crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića sa uticajnim američkim kongresmenima i senatorima u Washingtonu. Predsjednik parlamentarne skupštine NATO-a, senator John McCain.
Mi ćemo učiniti sve što je do nas da taj proces podstaknemo. Ovo je opasno vrijeme s Putinom u naletu i vjerujem da je Crnoj Gori potrebno članstvo u NATO.
Ranko Krivokapić, predsjednik skupštine.
Biće to pomak ne samo za Crnu Goru, biće to pomak za alijansu, pokazati sposobnost širenja. Biće to još jedna i posljednja puzla u zatvaranju mediteranske obale i samim tim pravljenje Mediterana u mnogo sigurniju zonu, a pred novim izazovima kao što su izbjeglice i sigurni prostor za življenje.
Evropska unija poručila je danas preko portparolke Federike Mogherini, Maje Kocijančić, da Brisel neće posredovati u Crnoj Gori, što su od njih tražili lideri tri opozicione stranke, Miodrag Lekić, Aleksa Bečić i Žarko Rakčević na sastanku sa šefom delegacije Evropske unije u Podgorici Mitijom Drobničem. Riješite krizu u institucijama, ponovo je poručeno iz Evropske unije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dragan Čović, nakon sjednice predsjedništva, iznio je uvjeravanja da će Bosna i Hercegovina do decembra ove godine biti u mogućnosti da podnese kredibilnu aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji.
Jedan od koraka koji trebamo završiti je ovaj dio još pokušaj usuglašavanja oko mehanizma koordinacije. Drugi je ovaj dio takozvane tranzicione trgovine i treći je procjena napretka koji ćete sami vidjeti petog narednog mjeseca koji ćemo dobiti od Europske unije.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga izjavila je da će od Ustavnog suda zatražiti tumačenje sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom kako bi se ocijenila ustavnost ovog briselskog sporazuma. Ona je to saopštila na konferenciji za novinare održanoj sa predsjednikom Austrije Heinzom Fischerom koji se nalazi u dvodnevnoj posjeti Kosovu.
Nažalost, moj poziv na zajednički sastanak opozicije još uvijek nije prihvatila, no odvojenim sastancima sa premijerom, zamjenikom premijera i liderima opozicije predložila sam da se u skladu sa mojim ovlaštenjima obratim Ustavnom sudu, a kako bi se razmotrila usklađenost principa zajednice sa Ustavom Republike Kosova.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da o održavanju referenduma i izbora u Srbiji odlučuju Srbija i vlasti Srbije, a ne Evropska unija i Rusija, kao i da će Srbija od Ruske federacije nabaviti dio naoružanja koje neće biti ofanzivnog karaktera, već će služiti za zaštitu zemlje. Izbjeglička kriza u Srbiji je do danas registrovano 308.194 izbjeglice. Austrija i Slovenija dižu ograde zbog izbjeglica. Austrijski kancelar Werner Faymann o takozvanom tehničkom osiguranju pograničnih teritorija sa Slovenijom.
Koliko će metara biti visoka, koliko široka i od kakvog materijala odlučit će stručnjaci. Moja ideja nije zatvarati granice, nego ih bolje kontrolisati. Ne spriječavamo ulazak izbjeglica, samo pojačavamo kontrolu.
Prema ministrici unutrašnjih poslova Johani Mikl-Leitner, fizički će biti pojačano nekoliko kilometara lijevo i desno od samog graničnog prijelaza. Na pitanje zašto to ne nazivaju pravim imenom podizanje ograde prema Sloveniji, Mikl-Leitner odgovara. Jeste, radi se o ogradi, ali se radi i o korištenju svih tehničkih sredstava kojima možemo pojačati kontrolu ulaska u zemlju i napraviti više reda. Jer ako se situacija u narednim sedmicama pogorša, porašće i tenzija, već imamo ljude koji čekaju i koji postaju sve agresivniji. Zato su ovo pripreme za još teže okolnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šefovi diplomatija Rusije, Sjedinjenih Država, Saudijske Arabije i Turske, a pridružit će im se Iran, razgovarat će u četvrtak večer u Beču o sirijskom sukobu. Šefovima diplomatija tih zemalja mogli bi se pridružiti kolege iz Egipta, Libana i Iraka. Rusija je započela vazdušne udare u Siriji prvenstveno da bi spriječila militantne borce Islamske države da se vrate u svoje matične države, nekadašnje članice Sovjetskog saveza, kaže šef Federalne službe bezbjednosti Aleksandar Bortnikov. On je procijenio na konferenciji u Moskvi da se na strani Islamske države u Siriji i Iraku trenutno bore ljudi iz oko 100 država svijeta. Tužilaštvo Turske je saopštilo da je ćelija Islamske države odgovorna za dvostruki napad u Ankari ranije ovog mjeseca kada su poginule 102 osobe. Papa Franjo danas je na obilježavanju 50. godišnjice odluke kojom je promijenjen odnos rimokatoličke crkve prema drugim vjerama pozvao na veću međuvjersku saradnju u suočavanju sa vjerskim ekstremizmom. Predstavnici Jevreja, Muslimana, Hindusa i Budista danas su imali posebna mjesta na trgu Svetog Petra. Na kraju je papa od svih okupljenih na trgu zatražio da se u skladu sa svojim vjerskim tradicijama zajedno mole u tišini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović otvoreno je kazao kako ruska saopštenja u vezi sa demonstracijama jasno govore o umješanosti Rusije u proteste protiv NATO-a. Zvanična Moskva tvrdi da crnogorske vlasti ponovno iznose neutemeljene optužbe, pa Kremlj više neće odgovarati. Bivši ministar vanjskih poslova Crne Gore Branko Lukavac, sada član opozicione URE, smatra da su već ruska saopštenja dovoljan vjetar u leđa demonstrantima i organizatorima, snagama koje se suprotstavljaju euroatlantskim integracijama Crne Gore. Svojevrstan rat saopštenjima na relaciji Moskva-Podgorica i Dimitrije Jovićević.
Samo nekoliko sati nakon što je premijer Đukanović juče u Ljubljani ponovo optužio Moskvu da provocira nemire u Podgorici kako bi umanjila šanse Crnoj Gori da uđe u NATO, reagovalo je Rusko ministarstvo inostranih poslova. U do sada najoštrijem saopštenju, kakvo nije bilo ni kada je Crna Gora odlučila da se pridruži sankcijama Evropske unije prema Rusiji zbog njenog uticaja na ukrajinsku krizu, Moskva je okrivila Đukanovića da želi da prebaci odgovornost za sve više sukoba u Crnoj Gori tako što, kako se ističe, potpuno ignoriše mišljenje značajnog dijela crnogorskog društva. U podužem saopštenju navodi se kako Đukanović ničim nije potkrijepio svoje stavove o ruskoj umješanosti u posticanje socijalne napetosti u Crnoj Gori, pošto takvih činjenica nema. Zvanični Kremlj ponovo se osvrnuo na više nedjeljne proteste dijela opozicije, konstatujući kako je veoma zabrinut, citat, zbog pretjerane sile koju su vlasti Crne Gore upotrijebile da bi ugušile mirne proteste i zaključuje opaskom na račun Đukanovića da je teško zamisliti da državnik koji je na vlasti toliko dugo ne shvata šta stoji iza pogoršanja situacije u njegovoj zemlji. Na najnovije oglašavanje ruskog MIP-a kratko je reagovala crnogorska vlada konstatacijom kako je posljednja izjava iz ruskog ministarstva potvrda utemeljenosti Đukanovićeve tvrdnje o umješanosti Rusije u proteste protiv NATO-a. A šta na sve to kažu politički analitičari? Predsjednik Zagrebačkog centra za međunarodne studije Radovan Vukadinović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže kako je očigledno da Rusija ima dugoročni strateški interes za Crnu Goru, što je na brojnim primjerima pokazala.
Pred jedno godinu dana kada je Crnoj Gori upućena nota kojom se izjavilo da će ulazak Crne Gore u NATO biti shvaćen kao neprijateljski čin i usporedo s time delegacija koja je bila u Crnoj Gori i koja je tražila da se Luka Bar na neki način stavi na raspolaganje ruskoj mornarici. Dakle, sve to zajedno pokazuje da je ovdje na Balkanu Crna Gora zajedno sa Srbijom još jedina točka gdje Rusija eventualno može tražiti neke prijateljske odnose. Prema tome, odlazak Crne Gore u NATO za Rusiju znači definitivno da je ta ideja prekrižena.
Sličnog je stava i analitičar Edward Joseph, koji ocjenjuje da je greška Zapada, prije svega Vašingtona, zbog propusta da uvidi kako je region plodno tle za mešetarenje Rusije, zbog čega smatra važnim da Crna Gora bude primljena u NATO kako ne bi došlo do njene destabilizacije i destabilizacije regiona.
Nemamo precizne dokaze o razmjerama umješanosti Rusije, ali je veoma jasno da postoji interes i potencijal za njen angažman u sprječavanju ulaska Crne Gore u NATO. Mnogo više brine što je, iako je Crna Gora ispunila kriterijume za članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi, i dalje čeka na prijem. Time se na neki način priziva, odnosno otvara širok prostor za miješanje Rusije i svih onih koji se protive njenom ulasku u NATO. To ne znači da Đukanović može da izbjegne odgovore na širok spektar pitanja kao što su vladavina prava, korupcija, ekonomsko stanje. Međutim, ovdje se radi o regionalnoj prijetnji. Zbog sve većeg prisustva Rusije, čiji nimalo dobronamjerni interesi na Balkanu rastu, stoga će biti veoma ozbiljna situacija ako Crna Gora ne bude primljena u NATO na sljedećem samitu.
Na kraju, šta nam govori sve o Sioni i diplomatski diskurs Moskve prema Podgorici? Je li se u retorici otišlo predaleko i kuda vode odnosi dvije zemlje nakon decenija dobrih političkih relacija u kojima je stav Rusije sa posebnom pažnjom odmjeravan u Crnoj Gori? Na to pitanje nam odgovara predsjednik parlamentarnog odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković iz vladajuće DPS.
Ne vidimo razlog da se na taj način diplomatski incidentan i državno i politički u svakom slučaju obraća i u Crnoj Gori na taj vrlo sugestivan način da se sugeriše propitivanje i promjena autonomne državne politike suverene Crne Gore. Mi ničim nismo provocirali jedan ovako novi, teško prihvatljiv dijalog ili sugestiju da na taj način vodimo dijalog, niti želimo da pojačavamo tenzije. Mi ćemo sa svoje strane raditi da očuvamo dobre odnose sa Rusijom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Protesti Demokratskog fronta završeni nasiljem nisu samo zaoštrili sliku na vanjskom planu Crne Gore između NATO-a i Moskve, nego i na unutrašnjem. Kako u svojoj radio vezi govori glavni urednik Antene M Darko Šuković, protest, njegova pozadina i ishod, ponudili su mnoga naravoučenija i partijama na vlasti. To se prije svega odnosi na Đukanovićevu Demokratsku partiju socijalista i Krivokapićeve socijaldemokrate.
Iako se mogao steći utisak da je država Crna Gora suvereno položila ispit na testu koji je zadao Demokratski front, bojim se da je bliža istini neka dvojka ili mršava trojka. Đukanović će do penzije braniti svoja kadrovska rješenja, ali to neće promijeniti činjenicu da u partiji nema ni pet ljudi kadrih da, kad zagusti, stanu pred kamere i poentiraju. Za pravu brigu je, međutim, što možete da istresete sve što valja iz svih parlamentarnih i vanparlamentarnih crnogorskih stranaka, pa ih pojačate najboljima iz svijeta nepartijaca i opet će na nekom važnom mjestu institucijama ostati rupa. Zdrav razum, međutim, sugeriše da je lakše popuniti malo nego puno rupa. Ako je komplikovano, da sasvim pojednostavim. Crnoj Gori nije potrebna ni prijelazna, ni tehnička, ni vlada nacionalnog jedinstva. Potreban joj je istorijski dogovor svih koji su joj lojalni, koji znaju znanje, koji ne lažu i koji ne kradu. Bez tog poklona za 10. rođendan sa pečatom umjesto mašnice, mogla bi Crna Gora da ima velikih problema već na 100. godišnjicu Podgoričke skupštine 2018.
Čuli ste Darka Šukovića, glavnog urednika Podgoričkog radija Antena M. Komentar pod naslovom Prekomjerna upotreba opozicije i suzavca u cjelini možete pročitati na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Na marginama posjete Rusiji premijer Srbije Aleksandar Vučić je novinarima rekao da neko ulaže mnogo napora u destabilizaciju odnosa na Zapadnom Balkanu i da on zna, ali ne želi reći koje su to snage. Rekao je samo da misli da je to dovoljno očigledno i da treba pogledati situaciju u okruženju da to svima bude potpuno jasno. Predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko ocjenjuje za naš program da je Vučićeva izjava dvosmislena i da bi se on morao izjasniti na koga je mislio, ali da ova izjava izaziva pažnju s obzirom na to da i u samoj srbijanskoj vlasti postoji utjecaj Rusije i razmimoilaženja o tome treba li se približavati Evropskoj uniji ili ne.
Rusija je ušla na Balkan prije par godina kao reakcija na njene odnose sa Zapadom, prije svega Evropskom unijom, SAD i NATO. naišla na jednu vrlo povoljnu situaciju nekonsolidovanih, korumpiranih elita, društvo koje je ekonomski stagnantno, znači bilo je lako tu praviti, rešetariti i dezavuisati region koji u posljednjih 15 godina ipak se okrenuo euroatlantskim integracijama. Srbija je normalno sada okrenuta u tom pravcu, međutim stalno nailazimo na obstrukcije koje dolaze iz samog centra vladajuće stranke, tu pre svega mislim na predsjednika i još neke. Znači, sporava se ta orijentacija i tu je ta stalna igra između jednog dela vlade i predsjedništva i drugih važnih centara u Srbiji, kao što crkva, akademija i još neke druge institucije ili krugovi koji osporavaju tu orijentaciju. Vjerovatno i sam Vučić koji je u velikoj meri bavio formalno i verbalno okretom pravcu predsjednika radnje sa Nemačkom. Ne ilazi u svom krugu na određene probleme. E sad, Rusija nije samo u Srbiji, nego je i u Bosni i nažalost u Crnoj Gori ove demonstracije u velikoj meri mogu se tumačiti njihovom podrškom nekim opozicionim partijama i krugovima u samoj Crnoj Gori. Znači da njima u ovom momentu, a to javno kažu, je jako važno da Bosna, Crna Gora i Srbija ne budu članice NATO. U svakom slučaju koriste sve te prednosti i slabosti regiona da dezavuišu tu orijentaciju.
Kazala je predsjednica Helsinškog odbora Srbije Sonja Biserko u razgovoru s Brankom Trivić. Izjavu u cjelini potražite na slobodnaevropa.org. A prema brojnim analitičarima i Bosna i Hercegovina će se naći na udaru Rusije i nacionalista onoga momenta kada njeni izgledi za prijem u NATO budu realnost. Atlantska inicijativa i Centar za međunarodne odnose organizirali su u Sarajevu raspravu sa studentima o tome šta njihovoj domovini znači članstvo u Sjevernoatlantski savez. Evidentno je, kaže Dženana Halimović, da u Bosni i Hercegovini postoje kolebanja koja se više odnose na političke interese nego na koristi koje članstvo sobom nosi.
Bosna i Hercegovina već godinama balansira između deklarativne opredjeljenosti za ulazak u NATO i stvarnog izostanka spremnosti za promjene koje sobom nosi potencijalno članstvo. Najveći krivac jesu političke igre iza kojih se kriju raznorazne interese koji koče da Bosna i Hercegovina ispunjavanjem uslova preraste u kredibilnu državu. Na debati sa studentima iz svih dijelova Bosne i Hercegovine čulo se upravo kako politika diktira i javno mnijenje, prezentirajući jednu sliku građanima, a drugu kreira u institucijama. Jedan od najvidljivijih primjera takvog pristupa je Republika Srpska u kojoj vlada anti-NATO raspoloženje, potkrijepljeno političkim uticajima. Obrativši se učesnicima, Banja Lučki student je upitao.
Stav Republike Srpske da Bosna i Hercegovina neće ući u NATO, odnosno Republika Srpska, dok ne uđe Srbija.
Odgovor na pitanje kako je kazala bivša zamjenica ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Ana Trišić-Babić leži u nesigurnosti bosansko-hercegovačkih političara da sami kreiraju svoj stav, ali i nespremnosti da od Bosne i Hercegovine napravi državu.
Izjave naših politička su licemjerne. Predsjednik Republike Srpske bar iskren, pa kaže ja sad nisam, a da on ovo sve potpisivao. Ali još licemjernije kad srpski član predsjedništva samo što je stupio na dužnosti kaže Bosna i Hercegovina neće ni pričati ni ući NATO dok ne uđe Srbija. Pa što ti tu sjediš? Ja nigdje nisam vidjela ni jednu izjavu ni jednog hrvatskog ni bošnjačkog političara rekao čekaj, mislim kakva Srbija? Mi imamo svoje strateške ciljeve, svoj vanjski pravac. Dakle da sam ja danas i kao građanin u dilemi, da li bošnjački hrvatski političar želi NATO? Situacija u regionu se komplikuje i postajemo ovdje poligon velikih sila, a nažalost čak i nekih puno manjih sila koji se na nama vježbaju.
Direktor Centra za međunarodne odnose Miloš Šolaje podsjetio je kako je aktuelna politička elita koja danas tvrdi drugačije prihvatila NATO.
Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva od predsjedništva Bosne i Hercegovine nakon zvaničnih institucija NATO saveza tekuću reformu oružanih snaga Bosne i Hercegovine verifikuje kao konačnu fazu strukturne reforme koja će omogućiti uključenje oružanih snaga BiH u NATO savez. To jest Republika Srpska zahtijeva, ako se ja ne slažem sa stavom svoje skupštine, gdje sam?
Tehnički uslovi za odmrzavanje akcijnog plana za članstvo, poput uništavanja zaliha municije i naoružanja te učešće u misijama su veliko u toku, a ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Maureen Cormack, podsjetila je da se čeka na još jedan, koji je i ključni.
And of course to activate map.
Da bi se aktivirao map, Bosna i Hercegovina je dobila zadatak da uknjiži određenu vojnu imovinu na državu. Vi znate da je taj proces bio u zastoju nekoliko godina, ali ohrabrujuće da je ove godine Ministarstvo odbrane uz neprocjenjivu pomoć pravobranilaštva Bosne i Hercegovine uspješno uknjižilo 19 od 63 lokacije na državu, što je ohrabrujući korak. I mi se nadamo da će naredni ključni korak biti da dođe do uknjiženja imovine sa teritorije Republike Srpske na državu.
Goran Pranjić iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, koji se godinama bavi pitanjima NATO-a, navodi kako geopolitičke prilike iz bosansko-hercegovačke vizure izgledaju drugačije nego u stvarnosti, navodeći primjer Srbije.
2009. godine, kada sam došao u misiju Bosne i Hercegovine pri NATO, u NATO stožeru nije postala misija Srbije. Kada sam odlazio 2013. godine, a misija Srbije je bila veća nego misija Bosne i Hercegovine, imala je više diplomata, imala je više oficira i na čelu vojnog dijela je bio general srpske vojske. 2009. godine nisu imali strukturiranu suradnju uopće sa NATO, a sada imaju, da kažemo, malo razvijeniju suradnju nego što ima Bosna i Hercegovina.
Ulaskom u NATO Bosna i Hercegovina će steći kredibilitet koji će joj osigurati ne samo mir i stabilnost, već i ekonomski prosperitet. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Austrijska vlada usaglasila je stav da im je na granici sa Slovenijom neophodnija jača kontrola priljeva izbjeglica. Iako su se i kancelari i ministrica unutrašnjih poslova te države jako trudili da objasne kako nije riječ o podizanju ograde prema prvom susjedu, ipak se u suštini radi upravo o tome. U Hrvatskoj još nema službenih reakcija na austrijsku najavu, ali se ubrzano dovršava zimski prihvatni centar u Slavonskom Brodu sa 5000 mjesta za izbjeglice sa istoka, informiše Eni Zebić.
Slovenski premijer Miro Cerar nakon sastanka Slovenskog vijeća za nacionalnu sigurnost izjavio je da će Slovenija, ne budu li se poštivale obaveze preuzete u Brislu, morati samostalno poduzeti neke nove mjere kako bi zaštitila nacionalne interese i interese domaćeg stanovništva.
Slovenija se ne želi zidom, se ne želi zidom med europskim državami.
Slovenija ne želi zidove, ali ako NATO bude prisiljena, već sutra je spremna postaviti tehničke zapreke na granicu sa Hrvatskom kako bi ograničila ulazak izbjeglica. Prije podne izbio novi požar u novom prihvatnom centru za izbjeglice u Dobovi nedaleko slovensko-hrvatske granice. Pretpostavlja se da su ga opet podmetnule izbjeglice nezadovoljne zbog spore registracije i loše organizacije prihvata izbjeglica. Vatrogasci su požar ugasili, ali je grupa izbjeglica na njih bacala kamenje. Intervenirala je slovenska policija, nema povrijeđenih, a kamenjem je oštećeno jedno vatrogasno vozilo. Slovenska ministrica unutarnjih poslova Vesna Đerke-Žnidar iznova se danas potužila da sa Hrvatskom ne može dogovoriti oko broja izbjeglica koje Hrvatska propušta u Sloveniju i Srbije, a njen prvi suradnik, državni tajnik u slovenskom MUP-u Boštjan Šefic, pohvalio je hrvatsko-slovensku suradnju oko prijema izbjeglica koji vlakom iz Tovarnika stižu izravno u Dobovu u Sloveniji i najavio da će se već tamo započeti sa registracijom izbjeglica, a ne tek na izlazu iz Slovenije u Šentilju. U ranijim situacijama, kada se govorilo o izgradnji ograda, hrvatska vlada oštro je osuđivala takvu praksu, ali i upozoravala da će Hrvatska na to biti prisiljena ako ograde podignu Njemačka, Austrija i Slovenija. A na hrvatsko-srbijanskoj granici razmjerno zatišje, glasnogovornik policijske uprave Vukovarsko-srijemske Domagoj Džimugović u prihvatnom centru Opatovac o dobroj suradnji hrvatske policije u Bapskoj sa hrvatske strane granice i Berkasovu sa srpske strane granice otkuda stižu izbjeglice.
Tu je suradnja dosta dobra, znači nema čekanja na Bapskoj, sve osobe koje dođu sa suprotne strane, odnosno uđu na područje Bapske, odmah se smještaju u autobus i dovoze ovdje. Čim nema gužve, znači da je komunikacija i koordinacija dosta dobra.
U međuvremenu dovršava se izgradnja zimskog privremenog prihvatnog centra za izbjeglice u Slavonskom Brodu s kapacitetom od 5000 mjesta. Radove izvodi inženjerija Hrvatske vojske, pukovnik Tihomir Paulić.
U tijeku su završni radovi na uređenju ova dva platoa gdje će biti veliki šatori 100 x 25 metara.
Uz ove velike šatore postavlja se i grijane kontejnere i 300 montažnih kućica iz donacije UNHCR-a za ranjive skupine. Kako stvari sada stoje, to će nakon skorog zatvaranja kampa Opatovac biti glavni i jedini prihvatni centar za izbjeglicu u Hrvatskoj. Iako desni centar i njima skloni mediji kažu kako će Hrvatska, zahvaljujući lošoj politici Milanovićeve vlade lijevog centra, završiti kao europski hotspot za izbjeglice, ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić ponavlja kako će to biti u Grčkoj, a ostali...
Sve zemlje na
liniji moraju imati privremeno utočište. Za okrijepu Hrvatska je to već napravila, ima ga sad u Opatovcu, pripremljen je zimski tranzitni centar, a hotspotovi moraju proraditi u Grčkoj, što mi uporno govorimo kroz cijelo vrijeme ove krize, a to je da je mjesto na kojem se to mora riješiti Grčka, i napokon je došlo do toga da će to i proraditi, znači na način da Grčka ima hotspotove. Sve ostalo su obaveze povećanja kapaciteta u smislu da prihvaćate određeni broj ljudi radi toga da ne bi došlo do zagušenja u bilo kojoj drugoj zemlji.
U nedjelju je tehnički pregled zimskog centra u Slavonskom Brodu, a već u ponedjeljak prvi vlak iz Šida stiže upravo tamo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Uz 20 godina Dejtonskog sporazuma.
Radio Slobodna Evropa vas vodi iza kulise baze u Ohaju.
Šta se sve dešavalo od 1. do 25. novembra 1995. godina možete čuti u našim programima u istom tom intervalu s distancom od 20 godina.
Kroz tajnu istoriju Dejtona, kroz jedinstven pogled iznutra, a na temelju dokumenata, diplomatskih depeša i intervjua s ključnim učesnicima pregovora, vodi vas Kemal Kurspahić.
Hrvatska demokratska zajednica u parlamentu Bosne i Hercegovine pokušala je na mala vrata ozakoniti segregaciju u školama, predloživši izmjene Zakona o obrazovanju. Tim bi dokumentom izvanično bila zacementirana nesvakidašnja izmišljotina zvana dvije škole pod istim krovom, gdje u istoj zgradi, a po različitim programima, uče djeca hrvatske i bošnjačke nacionalnosti. Brojni apeli Vijeća Europe o tome da je u pitanju diskriminacija i apartheid nisu rodili plodom, o čemu priču ima Dženana Karabegović.
Da je politika već učinila svoje, od najmlađih stvorila generacije koje i sa 8 godina znaju kojoj naciji pripadaju, pokazuje primjer kojeg smo snimili prošle godine u Srednjoj Bosni.
Poredim se sa njima, duga vijega, pa oni mi će svoje, mi svoje.
Ovakve dječje ocjene šokiraju svakoga ko ne živi u Bosni i Hercegovini, ali utemeljene su na onome što propovijedaju političari. Greta Kuna, koja je prije nekoliko godina bila ministrica obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu, javno je izjavljivala kako se kruške i jabuke ne smiju miješati. No to joj nije bilo dovoljno, pa je kazala i sljedeće.
Mogu se riješiti dvije škole pod istim krovom tako što će se u doglednih 10 godina izgraditi za svaki pravni subjekt po jedan krov.
Za ovakve izjave Kuna nije smijenjena niti se protiv nje vodila bilo kakva istraga. Naprotiv, ona trenutno obnaša dužnost predsjedavajuće Opštinskog vijeća u Bugojnu. Sve ovo je bio dovoljan motiv da HDZ, stranka čija je Kuna članica, predloži izmjene Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u državnom parlamentu, prema kojem bi bila zacementirana postojeća slika. Evo kako predlagač Nikola Lovrinović objašnjava motiv.
Sustav vlastitog školstva jamči slobodu, ravnopravnost i mogućnost svakom od suverenih naroda da u cijelosti čuva, ostvaruje i promiče svoj subjektivitet te nacionalni kulturni identitet.
Lovrinovićevo rješenje ne da nije naišlo na odobravanje u državnom parlamentu, već je izazvalo sijaset kritika, poslanica Aleksandra Pandurević.
U travniku gdje su djeca međusobno razdvojene žicom. Šta da očekujemo od ove djece koja rastu u ambijentu da se ne mogu sa drugom djecom igrati fudbala?
Poslanici Denis Bećirović i Maja Gasal Vražalica.
Moje pitanje je da li tamo gdje HDZ ima priliku da pokaže svoju politiku, da li ste priznali tri ravnopravna jezika i njihove nazive na način kako su oni priznati između ostalog i potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma?
Evo ja kao recimo profesorica njemačkog jezika i književnosti, ja vas pitam ako bi ja neku njemačku riječ prevela na hrvatski jezik, znači da bi taj učenik ili učenica koji je materni bosanski ili srpski jezik trebao dodatno otići da mu se prevede. Jer on mene ne razumije.
U proteklih nekoliko godina postojali su brojni apeli Vijeća Europe da su u pojedinim bosansko-hercegovačkim kantonima na djelu diskriminacije i segregacija. No ovdašnji sudovi nisu dijelili to mišljenje i odbijali su tužbe nevladinog sektora za utvrđivanje postojanja takozvane dvije škole pod jednim krovom. Političari u Bosni i Hercegovini jesu krivi za ovakvu situaciju na terenu, ali nisu jedini. OSC je već godinama zadužen za obrazovnu politiku i ništa se nije pomjerilo sa mrtve tačke. Zbog toga je opravdano pitanje poslanika Sadika Ahmetovića upućeno ovoj međunarodnoj organizaciji sa govornice tokom rasprave o HDZ-ovom zakonu.
koliko su novca potrošili, gdje su te pare otišle i šta su napravili za ovih 20 godina i koliko su nas razjedinili u ovom veoma važnom segmentu u društvu.
I dok domaći političari čekaju da problem segregacije u školama riješe stranci, a ovi da na tome trebaju raditi domaći predstavnici vlasti, generacije mladih ljudi iz takvog obrazovnog sistema izlaze, ko zna sa kakvim stavovima o drugom i drugačijem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Podsjetimo se sada i najvažnijih vijesti dana.
SAD snažno podržavaju članstvo Crne Gore u NATO, saopšteno Krivokapiću u Vašingtonu. Evropska unija poručila da neće posredovati u Crnoj Gori, riješite krizu u institucijama. Aplikacija za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju do kraja decembra, najavio Čović. Austrija i Slovenija dižu ograde zbog izbjeglica. Do danas u Srbiji registrovano više od 300.000 izbjeglica. Sjedinjene Države, Rusija, Saudijska Arabija, Turska i Iran u četvrtak o Siriji.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Inače, sve naše teme, videe i fotografije možete naći na slobodnaevropa.org, a one najinteresantnije i na Facebooku.